Hei, croeso nôl, wythnos newydd o'r sioe ffilm efo fi, Al Films. Heddiw mae tri ffilm newydd i fi siarad amdan. Byddai'n siarad amdan Greed, ffilm newydd Michael Winterbottom efo Steve Coogan. Byddai'n siarad amdan Underwater, rhyw fath o hybrid rhwng The Abyss ac Alien efo Kristen Stewart. A byddai'n siarad amdan yr addasiad newydd Bond o Emma, wrth gwrs, o'r llyfr clasurol gan Jane Austin. Reit, to be, dyn ni sôn yn sydyn dan yr Oscars, mi nath Parasite ennill best ffilm rwan. Dwi wedi, o'n i wedi predictio hynna, na, o'n i'n gyd i gweld hynna'n dŵad, ella bosib dros cwrs yr noson, o bosib. O'n i wedi cael yng ngofyn i fynd ar hyn o noson ar ôl yr Oscars, ac so rhaid fi watcha do, so o'n i'n reid twyr yn watcha hwnna, ac oedd o'n ar y cyfan drab, ydy'r un mae'r dim host yn disastrous. Lot o speeches yn uffernol ar y cyfan, rhyw pobl yn ennill bob dim wrth gwrs, mae'n digon yn y categories actio. Oedd o'n gret gweld Zellweger i speech yn un o'r pethau gweithiau dwi wedi gweld yn hanas yr Oscars, a sy'n yn gyda'i gweld y pwysau ddi o dan. Sa'ch ti fel fod actoras mor dda a hi yn gyda'i fyny na, a jyst roi perfformiad ymlaen deo, a just atho just mor lawr rhyw, mor sydyn. Ond wrth gwrs, y peth oedd, o'ch ti'n gyda'i gweld Parasite ennill, sgript gorau, a dweud, oce, maen nhw'n dipenderfynu, tyw'n bach fath almotif ar unwaith, maen nhw'n dipenderfynu roed un o fath ar, tyw'n fath, gwrs, ni'n gwybod yn iawn ddim di ennill best international feature, mae hynna, dyna'n dystod cyn o droed fyny. So ewr ennill un peth arall, mae hynna'n rhaid recognition tyfn iawn, tyw'n bod y ffilm wedi cael ei gymryd yn serious gan yr Academy, ond wedyn gyntaf nath o ennill best director, dros am Mendes, o'ch ti'n gyd i gweld fod yna rhywbeth gwahanol iawn yn digwydd ar y noson dydd ar ôl. Wedyn, wrth gwrs, pan ddoth i Best Picture, dwi'n cofio, dwi'n si droi gestes, a hwn yn gyd i ein i llwan. Dwi'n si wneud o'n llog glir, dwi'n meddwl fod o'n mynd i. O'n i'n meddwl beth nhw'n gwneud i, dwi'n meddwl roi Best Director iddo fo, wnaeth nhw roi Best Film i 1917, dwi'n meddwl i torri nhw fyny dydd ar ôl, ond, ia, na, siocar i ddeud y llia, y penderfynaid iawn, sam diwedd yn dan hynna. I fi, y dau ffilm gorau'r flwyddyn oedd hwnna ac Uncut Gems. Oedd Uncut Gems wedi cael ei enwi pumdar un byd sydd yn disgres, ond na fo. Mae o'n neud hyn y ffilm yn rhaid yn mwy hard a mwy special mewn ffordd. Ond, oedd yn beth gwyth, dwi'n bod yn sôn dan eistedd y blwyddyn y fwy mynd ar sioi Aled a Radio Cymru yn deud fod yna OSI yr ffilm yn dŵad. Da ni ar i ddechrau fo rwan. A dwi'n iawn am yr dickout nesa yn hynna. Ac be digwydd i'r dydd gwrdd dydd bob dim picio tu ag at y canol, falle dyna beth sydd wedi digwydd o blaen. Bob tro mae'n ddicawd air o ffilm, mae bob dim yn dŵad to a head, to hanna ffordd i mewn, a wedi mae'n teulio off am yr ail hanna'r dydd. Na di usually yn digwydd bob tro. So os di hynna'n wir, to wneud y digwydd dros y dickawd nesas, dwi'n iawn. Ond mae hwn yn un o'r eiliadau neud bobl bwyntio nôl i a dweud to hwnna. Dyna lle nad bob dim ddechrau o bosib, a dda hwn fydd y Midnight Cowboy neu yr Easy Rider Moment un o'n nhw anyway. A pam dwi'n deud hynna, oherwydd y hyn rioed i digwydd mewn bron iawn i gan mlynedd, 92 years o Oscars, dy hyn roed i digwydd, so rioed ffilm tramor wedi ennill y ffilm gorau. Lawr i'r ffaith o Trump hyd yn oed yn sôn dan yma yn un o'i rally, so dyna faint, os fatha dwi'n faint o hanesyddol oedd yr eiliad yma, dydw. Ac oedd o'n gret i fod yn fyw i weld o i fod yn holl onast, ond ti sbio'r swn i'n awgrymu rwy'n edrych mynd ar Wikipedia ac sbiwch i fyny ffilms wedi cael ei enwebu amdan hwn a sbiwch i fyny y noson cyn yr Oscars wam ar Spirit Awards ac mae hyn yn delio fod ffilms annibynnol yn America rhywbeth sy'n mewn ffordd, sdim dyn ôl i pan mae'n un ifanc yn rhywbeth 90 oedd yr indie scene yn America yn huge. Ac so, lot o bwysio fo, lot o sôn, ond os oedd hi'n dotha star o'r indie scene, oedd hi'n gwybod yn iawn bod y person yna'n mynd i gael gorau da ar wneud fatha commercial films ar ryw ben. Lle rwan, ti'n gwybod, wedi chwilio amdano ffilms yma, dyn nhw ddim rhywbeth sy'n dod i fyny. Dwi'n meddwl allan wneud Netflix ac yn y blaen newid hyn yn slow back dros y dickawd nesa. Ond cedd i sbio'r pwgath i enwipi amdan pethau yn y Spirit Awards, pethau the Loose, pethau the Waves, pethau fel Uncut Gems, a ti'n gweld mae bob dim yn mynd. Fanna mae'r roadmap i lle mae bob dim yn mynd dros y degawd nesaf yn y marn i. A hefyd ewch chi weld, dwi'n gweld speech Sandler pan ddyn ni'n best actor, rhywbeth oedd o'n absolutely heiddi yn ei, dwi'n joc yn mynd i byd i ffwrw ac yn Phoenix, ond oedd o'n heiddi yn ei rhywbeth reid sylweddol amdan i ddarnau fel Howard Ratner yn Uncut Gems, oedd o'n wych yn efo. Ac mae'r speech yr un mor ffantastig, mae jyst yn pure Adam Sandler. Oce, reit. Toriad sydyn, ti'n monolog reit hir i agor y sioe, a fyddai nôl i ddechrau bob dim off the sôn dan Underwater. Oce, reit, so Underwater, ffilm newydd efo Kristen Stewart. A dwi'n dweud un o'n iawn, dwi'n bod yn pwynt, dwi'n siŵr dweud Kirsten neu Kristen, dwi'n byth yn siŵr iawn efo dwi'n holl onast. Efo Kristen, dwi'n meddwl, ia, Kristen Stewart, Vincent Cassell. Jessica Henwick, John Gallagher Jr. Neis i weld o'n ffilm arall, os yna fawr yn byd yn neud yr ffilm yma. So be ydy, di mae Tian Industries, basically, oedd y drilling company, dyn nhw dan y môr. ac maen nhw ar ochr yr Mariana Trench yma, a wedyn maen nhw'n chrym dan y Zosys ac yn y blaen. A be ydy, mae yna matha diarchryd mwr yn taro ac yn dechrau torri yr mining station sydd o dan yr dŵr. Mae yna rei pobl ddim yn cael eu lladd gan hyn, gyda eitha isolator hynna, a wedyn maen nhw wedyn mewn ffordd yn gorfod ffeindio ffordd allan o hyn, a dyna di cerdded allan yn y dŵr, so dda roi siwt on ac yn y blaen, mynd allan drosodd i'r reg arall ma'r lle ddyn na fatha pods ydyn nhw escapio, ond beth sy'n digwydd wrth gwrs ydy drwy drilio, maen nhw wedi agor fatha twll yn, dwi'n bod posad yn ddyn nhw, a dyn o fewn hwnna, mae gen ti'r Cthulhu, neu rhywbeth sy'n dechrau Cthulhu, dyn a fatha bwystfilod eraill ac yn y blaen sy'n trio lladd nhw, so essentially beth gen ti di alien, crossed over abyss yn y dŵr, pursuit horror, nhw yn y twllwch ac yn y blaen, blad. Y problem efo hwn i gyd ydy, mae'n reit mewn darna, a swn i heb di gweld cyn gymaint o ffilms dwi wedi weld, swn i fatha mynd i weld hwn yn 13-12, efallai swn i wedi'n joio efo lot mwy. Ond y gwir ydy, dwi wedi gweld mwy na lai bob dim sy'n digwydd yn y ffilm, dwi wedi weld o blaen. Dyna di'r gwir ohono fo, reit lawr i'r eiliadau dwytha. So ar y cyfan mae'n anodd bod reit enthusiastic amdano fo. Un peth sy'n torri'n helwyn yn y ffilm mwyn byd ydy mae Seberg allan ar y funud efo Kristen Stewart, mae di bod yn yr wsos neu ddau dditha efo Kristen Stewart, os dwi wedi licio hwnna mwy fod yn hwnna, so di'r darn yma ar y cyfan ddim yn ei siwtio hi yn y marn ni, a mae hynna'n drist oherwydd sydd wedi gweld ti yn ei gwaith yn Frank fatha personal shopper a Klaus of Sils Maria, mae'n actoras gret. Mae'n gret actor, os ydym dwi'n gweithio dan hynna, ond di hwn ddim y darn iddi, so mae'n dechrau bach o wan yn ofyn o'r llonast. A wedyn mae gen ti rwy'n meddwl John Gallagher Jr. sydd yn gret o actor, a maen nhw'n just basically mewn mewn coma am fwy ar ffilm, lle maen nhw'n dracio fo o gwmpas. Un peth wili cymdan efo di, dwi ddim yn parod i hir, maen nhw'n digad efo rei shorts o dan i 80 munud, falle sy'n cymryd y teitls allan. Ac y peth sy'n bach yn dorcol onest, mae'r boi'r director efo William Eubank wedi gwneud ffilms really nice o blaen. Fath o The Signal, fo'n ath Love ac yn y blaen, to, fath o ffilms, fath o sci-fi's edrych sydd wedi bod lot gwell na hwn, illa fod nhw wedi gorfod newid yn y bethau, oherwydd fod hwn yn mwy o commercial prospect, nag oedd i waith cynt, dwi'n siŵr, ond ar y cyfan, to, dwi'n just, mae'n teimlo mor derivative, mae'n anodd i ti gael yn excited na nhw, fel dwi'n deud, to, illa fel dwi'n deud, dwi ddim y target audience dan hwn, de, illa na'r target audience dan hwn ydy pobl ifanc, ydy ni teenagers, ydy fath o fi, god, amser hir iawn yn ôl, ac eitha wedyn mynd i mewn heb di gweld cyn gymaint o stwff wyt ti'n mynd i fod yn fatha gael y daro gyda fo mwy. Mae hwn yn atgoffa fi lot o ffilm o 2 mlynedd yn ôl, well, 3 mlynedd yn ôl rŵan yn life, ac o hwnna yn fatha so mae gen ti'r space station mae just off y ddeiar, wedyn mae gen ti, mae Jake Gyllenhaal yn efo, mae Ryan Reynolds yn ôl, beth di, maen nhw'n ffeindio fatha'r organism yma, ond dwi'n mysio fod efo, maen nhw'n testio fo wrth gwrs yn y space station gynta cyn dod o lawr i'r ddeall, ddim yn siŵr iawn be ydi o, wedyn wrth gwrs mae'r organism yn cael yn rhydd, a wedyn wrth gwrs mae'n rhedeg drwy'r union yn pethau alien, lle fod yr organism yn fatha yn actual alien, fatha xenomorph, mae'n fatha rhywbeth sy'n gallu morffio gan y blath rhyw liquid mewn ffordd, wedyn mae'n gweithio i ffordd drwy'r crwy gyd yn laddo. A ti'n mynd union un peth yn gwytio hwnna, mae'r ffilm mae'n reit, ti'n mynd wedi gwneud yn ddrwg, visually mae'n reit diddorol, un peth am Underwater, ond y gwir ydy, ti wedi weld ei gyd o blaen, de, ganwaith, a sa'n bu gwreiddiol yn efo gwbl, a di'r cymeriadau ddim mor diddorol o hynna chwaith, so di'r survival horror part yn efo ddim really that interesting, a mae hwn union un peth, just o fod o ddim hwn allan y space, mae hwn o dan tŵr, os a ddim gwahaniaeth rhwng y ddau ffilm o gwbl, mae nhw'n rhan fath o ail greu, so mae'n hyd yn oed elfyn a Pitch Black yn hwn de, yn Pitch Black wrth gwrs, mae nhw'n gwneud tynnu bob dim yn ganol nos efo goliadau yn nhw i trio cyrraedd yr spaceship i gael ei ffwrdd off o blanet cyn i'r fatha'r bebynnau ddiawdi'r bethau na fatha'r adar na fita nhw i gyd. Mae hwn union un peth, mae nhw'n gwneud mynd, so cerdded mewn twllwch drwy'r dŵr o un stesion i'r nesa, ddim yn gwybod yn iawn beth sy'n tu'n ôl nhw gan y blaen, so mae'n teimlo, mae'r tapestry a bod dim yn teimlo union un peth ac hybrid o'r 3 ffilm yna. So i rywun sydd wedi gwatched y ffilms yna, dwi wedi gweld Alien, dwi'n mynd i weithiau, dwi wedi gweld Pitch Black, dwi'n mynd i weithiau, dwi wedi gweld Abyss lot o weithiau. Ti'n cael eistedd yn meld y hyn, o ia, o reit, so mae pobl sydd wedi gwneud hwn, maen nhw'n fans mowr o'r ffilms yna, de, ond does o'n byd i ddefo mwy na hynna. Ond os da chi wedi gweld y ffilms yna, mae'n bosib nhw chi'n enjoy fo'n bach mwy. Ond swn i wedi gweld nhw'n cysidro Nes i'n gweld hi'n cysidro hefyd lle mae stwff un o wlad yn America o cwestiwn Kristen Stewart yn cysidro i darnau bach mwy o falus na hwn. Di hwn ddim y darn iawn iddi o gwbl. Ok, Underwater, mae allan y cinema rwan i fi, it's a bit meh i ddeud y llia. Ok, reit, torres ydym mae'n ôl mewn eiliad. Ok, reit, so Emma, ffilm newydd wrth gwrs wedi addasu o'r stori byd enwog gan Jane Austen wrth gwrs, a hwn di ddim y tro gynta, mae hwn di troi fyny ar y sgrin mawr na ar y sgrin bach mewn unrhyw ffilm o unrhyw ffordd o gwbl, ond trwbwythau gafodd yn neud i, hyn di'r peth sy'n hanes syddol yma trwbwythau gafodd yn neud i, yn 1996, mi nath na rwy'n, mi nath na actores ifanc cymryd y darn drosodd, ac hwnna oedd y ffilm o'n ffordd nath yr hi Superstardom, so i enw hi oedd Gwyneth Paltrow, bosib o chi wedi glwod amdani, a oedden wrth gwrs oedd hi wedi gwneud Seven yn 95 ac yn chwarae darn fel graig Brad Pitt, neu oedd hi hefo Brad Pitt ar yr amser, ond oedd hi wedi rilis yr enyn un byd cyn hynna, oedden wrth gwrs oedd Emma, ac fewn blwyddyn yn hynna oedd Sliding Doors hefyd, which oedd yn warthus, some do with amdani hynna, oedd hollol hollol warthus, ond eto mi nath o wneud iffa'n impression efo hi, a mae sy'n neud y peth Saesneg eto, ac o fewn yr un flwyddyn wrth gwrs. O fewn basically efo'n dwy flynedd, nawr dwi'n gwybod pam dwi'n siôn dan hyn neud efo'r ffilm, ond o fi'n siŵr i drwyfath o gefndir i pam fod yr un yn y 90 wedi taro gymaint. O 96, pan ddoth yma allan, i 98, mi ddoth hi allan efo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ffilm o fewn ydyn ni blwyddyn y hannar, ac wrth gwrs yr un dwytha heina o Shakespeare in Love, eisiau ddyn ni'n lle Oscar amdan. So athi o bod fatha to, o bod yn rwy'n oedd pawb yn adnabod fel cariad Brad Pitt ac mewn darn yn Seven yn 1995, i fod yn sort of seren mowr newydd yn 1996, i fod yn Oscar winner ag o bosib, swn i feddwl gwynab ifanc Hollywood ar y pwynt yna yn 1998. So oedd o'n iffa, it was a rapid rise i ddeud y llia. So, da ni'n mynd yn ôl i'r byd Jane Austen rwan, a mae'r stori mwyn o lai unio'r un peth. Wrth gwrs, mae gen ti Emma Woodhouse, sy'n trwy'n cael ei chwarae gen Anya Taylor-Joy, sydd wedi bod yn lot o bethau'n barod. Mae'n wynaf reid gyfarwydd yn barod, da chi'n mynd i'r cinema neu gwrs lot o ffilmiau. Mae hi'n chwarae ar aristocrat ifanc hardd, sy'n byw wrth gwrs yn Highbury, mewn mansion mowr yn Hartford yn Highbury, efo eitha ati, sydd yn desperate iddi peidio adael, roedd ei chwaer di adael. A wedyn, beth ydy, mae'n arithol fod yn dweud, mae'n mor ddel, mae'n mor glyfar, mae'n arithol o glyfar, dyna ni amdan y syniad yma o'r oes yna, ac y ffordd merchad yn cael ei ddangos i fod yn yr oes wrth gwrs, ac y peth ydy hi'n neud hi ddim prodi. Mae'n dweud yn sef, mae'n rhi glyfar mewn ffordd i prodi, dy ddim digon stupid i ddisgyn mewn cariad efo rhywun, ond mae'n gweld ei hun fatha yr absolute ultimate matchmaker. Dyna di'r peth mae hi'n teimlo, mae hi'n wych yn ddyn dechrau off, mae hi'n un priodas, mae hi wedi rhoi pobl efo'i gilydd, mae gen i hi ffrind yn Harriet, sy'n chwarae gen Mia Goth, a mae hi'n teimlo sa hi'n mynd yn gret i fod hefo Mr Elton, ond y peth ydy, Mr Elton sydd yn chwarae'n anhygoel gen Josh O'Connor, mae hi'n wych yn y dan. A mae hi'n rili yn wych yn y dan. Oedd o yn God's Own Country, ffilm gynt, lle oedd o'n briliant yn hwnna hefyd. Mae o'n chwarae'r darn, ti'n yn cysaio ar y cyfan. A beth ydy, di o ddim yn cyrraedd efo Harriet o gwbl. Mae o jyst eisiau gwbl o gwmpas Emma, wrth gwrs. A mae hynny gyd yn dod allan, a dyn mae'r matchmaking yn bach yn mynd i'r diawn. Yn ganol hyn i gyd. Drwy'r drama, a'r comedy, a'r romance o hynny gyd, wrth gwrs, mae gen ti, mae yna ddau ddyn, George Knightley a Frank Churchill. Frank Churchill dda ni'n clywed dan drwy'r amser beth yn gweld am rhan reit hir, a George Knightley di'r hogyn sy'n byw reit agos atyn nhw. Ond mae o'n wahanol iawn, de. Mae gen i bod dymwr, mae o'n gyfeithog, ond diolch yn bahafio fel yna. Mae o'n bahafio mewn ffordd lot mwy, sort of dial down, ys tisio. A mae'r cymeriad sy'n chwarae wedi Johnny Flynn sy'n chwarae, os da chi ddim yn cofio'r ffilm Beast, dwi'n dweud yn ôl falle ffilm Prydeinig, oedd o'n wych yn ffilm da iawn, ffilm anhygol yn y marn ni. Fodd gwynaf yr ads Cineworld cyn yr eis ydd ond rwan, fodd yr hogyn ifanc gwallt blond, oedd yn cyrraedd drwy fatha'r byd, ion byd, fatha'r action byd, oedd yn sci-fi, oedd yn sôn o'r blaen ac yn y blaen. A fo hefyd nath, mae o'n gantor hefyd, a fo nath yr music i The Detectorist, mae o'n un o'r episodes o hwnna, mae o'n wych fel George Knightley, mae o'n mae'n performance dial down yn enwedig. So, be di'r pwynt amdano hyn ydy hyn? So, be sgyn ti fama ydy llyfr sydd yn ddiddenwog i'r diwrnod yma? Bosib yr romantic comedy drama text gorau erioed, o bosib. Bob tro mae'n cael ei wneud, ar y cyfan, mae'n gweithio. Yr unig beth wyt ti isio i wneud hyn weithio ydy ti angen addasiad da, anodd iawn peidio addasiad fel dda, ond addasiad reit da, cast gwych, which mae'n sgyn y ffilm yma, a wedyn, to, just costumes da, a rhyw fath o rhywun yn cyfarwyddo sydd wedi roed y peth efo'i gilydd i gyd. Mae hynna i gyd yn bodoli yn hwn, ydy o'n well yn 90au. Anodd deud, swn i ddim dawn y par fod yn holl onas, mae'n bach yn wahanol, mae'n teimlo mwy Wes Anderson ni. Nag yr un, nawr yn 90au'n teimlo mwy kind of fatha high-end Merchant Ivory, ysdy hynna'n neud sens, lle mae hwn yn bach yn wahanol, mae hwn bach mwy indie, mae yna flavor yn bach wahanol, ond mae'r castle yn deud yn gret, gynti Bill Nye, gynti Mia Goth, Joshua Connor yn deud yn wych yn y fod, mae gynti Rupert Graves, mae Miranda Hart yn y fod yn chwarae Miss Bates yn gret, ond mae yna ddau yn enwydig, swn i'n licio just roed, mae gynti Conor Swindles yn chwarae Robert Martin, yn y fod sef y person mae Harriet mewn cerdd efo gwir. A fod i'r actor, sgynhau fawr o ddarn o fo, ond fod i'r actor ifanc allan Sex Education, mae hyn yn rhywbeth sy'n chwarae rhan mewn dau ffilm, wel eisiau hwnna a gryd y ffilm sy'n dod nesa. Mae lot o actor yn ifanc sydd yn y ffilmiau am yn y sioe Sex Education di gorffan i fyny yn y ffilmiau yma. Mae o'n gret na fo, mae gen i fo iffan o wynaf fel actor. Mae'n gyd i wneud cyn gymaint o wynaf o sydd, so diolch yn gyda deif awr yn byd, mae'n lot o boen yn ei wynaf, mae'n gyd i wneud hynna'n berffaith, mae o'n briliant fel Robert Martin o fo, ond Tanya Reynolds, fel y person sydd prodi, Mr. Elton, a mae hi sy'n chwarae fatha'r cymeriad, mae'n chwarae fatha'r cymeriad od iawn yn Sex Education, a dwi'n siŵr dwi'n meddwl bydd i'n neud am rhan fwyaf i yrfa hi, a mae'n teimlo dda rhywun allan o bydysawd Almodovar fod yn onast, ond mae hi yn wyb, mae hi'n dwy'n bob un sy'n mae yn. Mae'n ddyn ni ffordd fydd yn reidio, boi mae'n ffynnu, mae'n sych i ffernol, di'r cymeriad ddim yn neis, a mae hi'n gret yn chwarae hynna, ond hefo gwen. Mae just bob dim yna, mae o'n ffynnu, mae o'n dramatic, mae ti'n coelio yn yr hamant rhwng y ddau nhw, ti eisiau gweld George ac yma fe'i gilydd, so pan mae Frank yn troi allan i fod, dydio'n fath a cad o fath, dydio ddim really, ar y cyfan, so mae wedi'i neud beth mae wedi'i neud, i'n ei siŵr fod o'n cadw i arian o sydd, mae rhyw fath o ddealltwriaeth i hynna. So he's a bit of a chancer, let's say. Dwi'n rili boi drwg, ond ti'n hapus iawn pan mae'n gwffan i fyny efo George, wrth gwrs pan di, mae Harriet di dechrau meddwl efo George. Mae un ddechrau mewn bod ti'n mynd cael adio fo'n ddim, mae bob dim yn gweithio allan, mae'n un o'r ffilms falle, mae bob darn yn disgyn i mewn i'r twll, mae wedi disgyn i mewn i yn y diwedd. Mae gen ti Autumn the Wild yn cyfarwyddo i ffilm cynta hi, a dwi ddim yn sioc i neb pan wedi weld y ffilm, na ffotograffer ydy, dyna pam mae'n professional ffotograffer ydy, a mae'r ffilm yn teimlo fatha moving photography mewn ffordd. Mae yna ddarn yna felly mae nhw'n cerdded drwy fatha'r ystafelloedd enfawr, mae efo'r artwork mae gyd yn y time ti'n meddwl fatha Barry Lyndon ar y cyfan, mae yna elfen yna iddo fyd, mae yna arithrol hardd i edrych ar fel dwi'n deud, mae'r costume work just on bonkers yn efo, bonkers. Be rydw i ddeud, cer i weld hwn gwtio'r un o'r 90au, dwi'n neud i'n gwneud darllen y llyfr, dwi'n neud, mae yna rhywbeth, os yna gair sydd wedi sgrifio hyn i gyd, wedi bod hwn yn timeless. Mae mor hawdd â hynna. Mi fydd eithna fersiwn arall yma, mae'n siŵr mewn hyn a hyn o flynyddoedd, a mae'n siŵr bydd hwnnw yr un mor dda. Ac edrych, mae'n dipyn bach o Little Women, y ffilm oedd ni adolygu rhai wsnosau nôl. So, mae'n be hwnna'r pumed fersiwn yna fo ar ffilm, dwi'n meddwl, mae'n rhaid swm pa mae'r pethau mae'n cael ei ail chwarae a ei ail wneud trorol, ydy gos o'r safon o'r stori. OK, reit, so Emma, mae'n allan yn y theatr rwan, big thumbs up gyda fi, mae'n gymaint sy'n joio yna fo. Yn wedi gos da chi'n gwybod byd, os da chi'n berson ifanc sy'n gwybod dim byd amdan y stori Jane Austen, rhywyd i gweld dim addasiad yn y bo o gwbl, definitely, mynd i weld o, oherwydd mae'n joyous. OK, reit, twyd oes ydym, mae'n ôl i sôn amdan ffilm newydd Steve Coogan sef Greed. OK, reit, so ffilm newydd Michael Winterbottom hefo Steve Coogan ag be ydi oedd i'r unrhyw Greed a be ydi oedd i stori, wach, maen nhw'n deud fod o'n loosely based on ond stori Sir Philip Green, so be ydi o'r boi bu a Top Shop neu yr Arcadia Group di bod lot mwy yn y headlines yn dros y blynyddoedd dwytha am y rhesymau anghywir as opposed to 90au pan oedd o yn cael ei weld fatha'r superhero yma o British Business mewn ffordd. So mae Coogan yn chwarae Sir Richard McCready. Mae'r stori wedi dweud mewn tair dan, so da ni'n gweld yn ifanc yn ysgol breifat, yn dod i bod yn mewn i busnes yn ifanc, mae'n torinolog ymlaen lot. Wedyn ti'n gweld o ymlaen Select Committee, lle maen nhw'n dilio hefo'r collapse o unna i busnes efo, sef British Home Stores ydy'r un gobyr, a wedyn da ni'n gweld o'n wrthi'n rhoi dy party yma fe'i gilydd yn Groeg, yn Mykonos, i'w benblwydd 60 o ag just yr extravagance ar orwario a just y fformat a afiach ydi bob dim o ffordd. Mae'n torri'n ôl ymlaen rhwng y tri senario yna. Mae gen ti David Mitchell yn chwarae fath ar y reporters yn dilyn o gwmpas yn sgwennu biography fo, wrth gwrs, just yn neud, basically mae pawb yn siarad o'n deithio di faint o afiach ydi ar y cyfan fel person. A wedyn mae o'n gyro troi hyn i gyd i mewn i beth da, wrth gwrs, Isle of Fisher yn chwarae Dwi'n siŵr am ddim yn egluroedd na beth i fyddai wraig, ond mae hi a fo yn cysgu fel bobl eraill, so be bynnag ydy hynna. A wedyn ti Shirley Henson yn chwarae fam o'n y blag, Issa Butterfield, yr sex education actor yna fo. A wedyn mae'na fatha cameo sefyd gen, sy'n glyfar iawn, gen Stephen Fry, Pixie Lott, ag Carlin Flack. A dyna jyst mae'r ffilm yn dechrau, mae'n rhywbeth, mae'r ffilm wedi roi teyrngad iddi hi reit ar y dechrau. Be ydi o di reit ar y dechrau'r ffilm, mae'n agor efo yn fatha end of year, fatha business awards yma, ond i'w gwmni fo. A mae o wrth i'n handio allan, fatha'r checks enfawr yma, fatha'r i'r pobol sydd wedi gwneud y gorau yn y cwmni, wrth gwrs. A wedyn, wrth gwrs, mae'n gorffan i fyny yn rhoi check o 1.2 billion i'w wraig o. 1.2 billion mae wedi gymryd directly allan o'r cwmni, wrth gwrs. Dwi'n meddwl bod nhw wedi creu hynny mewn profit o gwbl. Mae o jyst wedi cymryd hwnna a wedi roed o i'w wraig o, neu wedi roed o efo'i hun ar y cyfan. Ac wrth gwrs, mae nhw'n byw yn Monaco, so dyn nhw'n gwario ceiniog o tax ar hynna, dydyn nhw. Mae'n anodd iawn. Di'r ffilm ddim yn gweithio yn gyfan gwbl i fod yn hollol onast. Mae'r strwythyr yn efo yn teimlo dipyn bach yn clunky a diw'n cweit yn dod o fe i gilydd, ond mae'na eiliadau yn efo sydd jyst yn anhygol. So mae'n mynd fan un lle mae'n rhoi dy parti fe i gilydd, so mae'na un darn lle mae nhw'n sôn dan pa act mae nhw'n siarad parti, Elton John, million pounds, Beyonce, million, pwy arall, mae'na Adele, million, fath yma beth, so mae nhw'n jargio i wneud y private events, fo wedyn pan mae o'n gofyn i'r cymuned Isle of Fisher brodi fo, mae o'n talu i James Blunt chwarae Your Beautiful tu allan yn yr ar iddyn nhw, so mae'n dod i'r ffenast, mae o'n wrthyn cael yna, mae'n gwneud y joke o'r ffaith yn just the can, dyna sgyd yma, bob parch i James Blunt yn droi fyny fo, a mae 100k, ond 100k ddyn nhw, mae'n ffain. So fath yna beth, faint oedd y dana 20k, faint oedd tits newydd i wraig o, 30k, just 30k, mae'n ffain. A hwnna di fatha'r mod o'r ffilm yn ffordd, mae'n just y numbers erchill ma yn dod i fyny amdan just pethau totally throwaway. So na'n iffa neb yn poeni amdan ar y cyfan, detrol, a mae gyd yn flash, de, hwnna di'r peth. A di, mae o di tyfu fyny yn yr 80, mae o di mynd i busnes yn yr 80, lle, to mae'n agor yna gymeriad yn yr 80, nhw loads of money oedd Harry Enfield i greu, so just bethau yuppie oedd yn mynd o gwmpas yn gweddi loads of money gan taflu pres oedd pobl. A mae'n reswm pam nath un o'r cymeriad yna weithio yn yr 80 oedd hwnna oedd fath ar am ran yr 80 hwnna oedd y mentality to a mwy arian y gynti a mwy llwyddiannus oedd chdi oedd hynna'n beth da ac oedd angen deud wrth pawb amdano oedd eich misio bod yn to mewn dyn o bloody hell to sbi ar safle fi mae'n bywyd i gymaru fe gymaint o bobl eri to sy'n rhywbeth dwi'n angen sort of rwpio hwn i mewn yn gwynebau pobl a oedd o'r total opposite i hynna ac oherwydd fod y cymeriad Macready neu Philip Green oedd gwrs oedd allan yma iddo fo it's all about flash dwi'n fawr sôn yna oedd Dicap yn y Top Shop oedd a y lle i fynd oedd o just constantly to gyn Cape Moss Lane i hun yn y siop oedd o just yn constantly cael ei luniad ti'n meddwl bobl adnabyddus o supermodels yn gan y blaen ac oedd o'r syniad ma oedd o pam ti'n eisiau bod fatha fi de pam sa pawb yn eisiau bod fatha fi hynna di'r syniad so ar ôl yr sort of yr brutal entry ni yrfa hefo'r select committee lle maen nhw'n basically deud fod o di just i gymryd pres a ddim poeni ddim dan neb mae gen i maen nhw'n heirio mae'n talu bobl dwy a ddim mai neud yr dillad mae gyd ac arwms mae gyd yn Sri Lanka neu yn China gan y blaen talu ddim byd ydyn nhw maen nhw'n reid i marw na ddim poeni amdan ddim o hyn just amdan busnes dwi gyd a wedyn ar ôl hyn mae'n trio sort of safio sort of public image o drwy y party ma ond wrth gwrs am bod gynnaf o ddim sort of connection i reality o gwbl a mae pawb sy'n gweithio ddim yn gwbl hynna ma nhw'n sort of trio pwyntio allan so bob dim ma nhw'n neud just wneud y situation yn ddech o waith ac o waith ac o waith iddyn nhw. Wedyn mae gen ti ddod i ferch o Lily McCready nhw, sy'n gael chwarae gen Sophie Cookson. Mae hi'n troi fyny ar yr ynnes y Mykonos, so mae wrth i'n seithi fatha rhyw sioe, dwi'n cofio beth nhw'n yn Chelsea neu fatha Jersey Shore, Prydeinig, sort of thing to, a mwna jyst yn horrendous. Mae'r whole thing jyst mor ffug ac horrendous a warthus. A ti yn cael y teimlad yna. Yr ni beth oedd yn sort of, ond nhw wedi sôn am dan, Cwg yn wedi sôn am dan, dim isio sort of mynd rhyd os bain llestri efo'r gratuitous kind of behaviour. Ond to, mae Philip Green, a dwi'n gwybod niawn o'n mynd bai o Philip Green, ond mae'n adnabyddus iawn am fod efo lot o non-disclosure agreements efo pobl efo merchad ond yn gweithio efo. A dwi'n teimlo fod angen hynna di roed i mewn yn y ffilm, dweud. Dyna di'r peth sy'n mor anhygon, dan Wolf of Wall Street, a di ma'n tynnu chdi mewn i'r ffilm drwy'r ffordd ma'n rhywbehafio sy'n mor hollol, hollol gawelyddus. Ond drwy hyn i gyd, dyma sydd ti'n dod i sylwi, to faint o erchyll ydy'r peth mae'n gyd. Mae'n am important, mae hwnna yna yn y marn i, a mae'n ffyn bach ar goll yn y ffilm ma. Pari gan wir ond, mae'n darna da iawn yn y fo. A mae'r darna da iawn yna i neich ti deimlo yn anghyfforddus. Mae hynny David Mitchell wedi deud mewn darn yn y Guardian, pan nhw'n gofyn amdano'r ffilm, to fod y fath yma beth, jyst yn neud o'n drist, ond ti'n meddwl bod o'n y darn perffaith. Oherwydd mae o'n teimlo fatha just cawyd ydy o'n mewn ffordd, mae o'n deud fatha, mae'r syniad o nuclear devastation yn rhyw, mae'n comforting yn ddefor y cyfan, de. Mae o'n teimlo fatha, ia, da, just i gael gwarad y hyn i gyd, mae'r start y byd mor warthus, a mae'r cyn gymaint o bres yna, mae'n cyn lliad o ddwylo, mae gen ti pwy sy'n y White House o'n ag yn y blaen, to os a ddim o hyn, ti'n sbio beth sy'n digwydd yn election o'n ma'n ddiwedd ar dedro, gen ti rhywun, ddim yn deud fel Corbyn yn candidate da, ond gen ti rhywun yn trio deud, ti'n ni gael trio helpu yn gilydd i gyd, trio creu rhywbeth gwell, a mae gen ti ar ochr arall, mae gen ti grŵp o bobl yn deud, to be, cio pawb ar, ti'n ni boi ni amdano'n hunan, ac maen nhw wedi cerdda ti, maen nhw wedi cerdda ti, mae jyst y peth i gyd, jyst yn ddychrynllu, ti'n gwybod iawn, mae gen pobl eraill feddylfryd hollol wahanol o hynna, ond na fo, so mae'r peth jyst yn erchill a dyn dal, a mae'r ffilm yn dal hynna mewn i'r adeg, mae yna cyfypyn sydd efo sydd wrth gwrs ddim yn y byd yn gywir, ond fel yn deud, mae jyst yn teimlo, mae'n darna'n teimlo'n flat a fatha sy'n mynd ymlaen i pyn bach dit, a ti'n torri allan, dwi'n deud yn bob tro dwi'n gwybod, so ti'n torri allan 20 munud allan o, dwi'n mynd rhyw 80 munud, a ti'n gweithio pyn bach yn well, a liedig dwad i'r pwynt yn well, ond so, beth sy'n teimlo, mae'n deud hyn yn y peth, mae hyn yn crynhoi'r peth yn birffaith. Ydy pam ti'n gweld o'n neud deals yn y dechrau, mae'n mynd i mewn i'r gam yn stred, a ti'n neud y deals, mae rhywun yn pwyntio allan, to. Be di bod yn dall amdano fod, ti'n gwneud ddim diddordeb mewn dillad o gwbl, amdano'r be mae o'n neud fel busnes. To, ydy, mae'n prynu cwmnïa, wedyn rhoi domen y debt ar y cwmnïa, cymryd yr arian yna allan ei hun, a bankruptio'r cwmni. Prynu'n arall, menthyg pres i brynu fo, rhoi cyn gymaint o debt ar bosib mewn i'r cwmni yna, bankruptio'r cwmni ymlaen, ydy mae o'n cadw'r arian. Mae o wedi rhoi i mewn, mae o wedi cymryd allan o'r cwmni. Mae o'n cadw hwnna iddo fo ei hun, wedyn mae jyst yn hawl bankruptio fo a mynd ymlaen. Wedyn wrth gwrs mae wealth o'n tyfu wrth iddo fo jyst dinistrio cyn gymaint o gwmnïa ag gwaith pobl a sy'n bosib. Mae o'n deud ei hun, jyst boi busnes ydi oedd yna di'r peth. Ydi o ma'n poeni amdan o bobl sy'n gweithio iddo fo. Ydi o ma'n poeni amdan y syniad ma o greu brand a fod dillad o safon ychal, dim byd yna pwynt efo o gwbl, yr unig beth ydy, mae jyst yn licio gwneud deals a mae'n licio cael deal mor dda sy'n bosib. Sy'n gwneud synwyr, dim busnes ydy o, ond sy'n gwneud fo ddim qualms o dinistrio cyn gymaint o bethau sy'n bosib i greu y deal perffaith iddo fo a'i deulu fo de. Dyna ydy'r peth, a mae o jyst i sbio yn efo, mae mor wythigau yn y ffordd yna ac i weld o ar y sgrin, ac i sbio ar y fo ac i feddwl amdano fo, mae'n jyst yn dangos i'ch ti faint o erchyll ydy'r peth i gyd. A mae'n rili yn hwnnw i'r gair sy'n symud fyny'r peth, mae'n erchyll de. Ond dydy'r ffilm ddim jyst dim yn gafal yn eithi cyn gymaint ac o rhywbeth fel Wolf of Wall Street. Hwnna ydy'r peth sydd, o'n i wedi disgwyl pyn bach mwy ar wedi pobl wedi'i wneud to. Mae Winterbottom to, mae gen ti'r peth, allan mae'n dod i'r refugees, mae'n ar y lan y môr nhw, mae'n antimo fatha fo yn fawr iawn. Ond mae'n darna yna fo'n teimlo fatha sy'n wedi gyd i pwysio mwy a sa ti feddwl i gyfarwyddwr wrtha fo sy'n wedi bod yn barod i pwysio mwy. Fo wedi'r boi'n at Nine Songs am un, fatha hwnna'n ffilm oedd yn pwysio bethau'n bell iawn i ddeud y llia. A mae hwn i weld wrtha pyn bach mwy rei'n dyn a dwi'n mynd all pam i fod rhwna. Llona fo, anyway, mae grid, mae yna syna mae rwan, stach chi'n mynd i weld o. Swn i'n deud ia i mynd i weld o, stach chi'n gwybod yn dyn dan Philip Green ac yn y blaen fydd o'n agoriad llygad i chi, ond swn i'n mynd reis ydyn, cos dwi'n meddwl fi hwn yn y cinema'n rhy hir de, i fod yn holl onas, mae wedi gweld ffilm Pixar ar fi'n agorog yn y blaen, fe ddim gweld hwn bod yn hit enfawr ar y sgrin mawr, ond i fi, mae o dal drwy hynna i gyd. Mae'n un o hein sy'n bron yna ddim cweit, so mae dal o byrth amser di. Ok, reit, roes ydym, mae'n ôl i orffan bob dim off, ac i sôn na beth ydym yn ymwneud nesaf. Ok, diolch yn fawr iawn i rhywun sydd yn gwrando ar y podcast ma, rhywun sydd yn rhan ar y podcast ma, rhywun sydd yn sôn yn rhywun arall amdano y podcast ma, rhywun sydd yn dod i wefan fi alethlwyn.com, sydd eich eisiau ffeindio fi dyna lle dwi o'r diwel wedi dal i fyny bo bob dim arno bo, a dwi wedi dynnu fy syniad dan Instagram hefyd, dwi wedi dynnu byd ar Instagram ers misoedd a rhywun wedi bod yn trio meddwl na rhywbeth newydd i wneud arno bo, yn lle jyst roed yr un hen bethau fyny, a dwi wedi dynnu fyny fy syniad a nes i ddyn nhw'n sbio ar ffilm neithiwr. Sa'n talu mewn i hyn, rhywbeth i wneud efo bob dim sy'n digwydd yn y byd ar y fynd o'r coronavirus. So dwi'n meddwl fi wedi setlo ar y syniad, dwi'n mynd i chwarae gwmpas efo, so fe hynna rhywbeth i ddwad i fi siarad yna dros yr wrth nesaf nesaf. Dwi'n mynd i ddeud byd rwan, ond fe hynna rhywbeth i ddwad. Fydda i'n nôl wrth os balli i siarad amdan, fydda i'n siarad amdan Colour Out of Space, sydd yn gweld Richard Stanley'n dod yn ôl i gyfarwyddo ffilm am y tro gynta ers canol o 90au, sydd yn amser reit hir fod y boi gath i sacio The Island of Dr. Moreau i rhywun sydd wedi gweld i'n byd na'n hyn. Watchwch yr ffilm dogfen Island of Lost Souls, mae'n eitha dod i cael nhw'n chi. A mae'n ôl, mae'n wedi cael i seinio fyny o beth ni'n ddeall i wneud tri ffilm Lovecraft. So hwn di'r cynta, Dunwich Horror di'r nesad, mae'n siŵr iawn beth i'r trydydd. A mae jyst yn gret i weld o'n ôl, mae'n hollol anhygol i weld o'n ôl, ond i ddim yn meddwl sa hynna'n digwydd, mae'n dda'n siarad dan y ffilm newydd Pixar, Onwards, mae'n gweld i Sadwn, ac hefyd ffilm dwi yn arithrol o excited amdan, a dwi hyd yn oed yn barod i beidio mynd i weld o'r digwynar, i'r mwyn i fi gweld o hefo Onwards i Sadwn, a hynna di ffilm Lee Wannell, The Invisible Man, a be dwi wedi gwirionu bod hwn di Blumhouse sy'n gynhyrchu fel mae'r otys yn dweud lot o sylw mynd i hwn, lot o amser. A beidio ddim yn weld beth oes nhw wedi creu hybrid mewn ffordd o'r ffilm y 30au ag Hollow Man, Paul Verhoeven. Dwi'n fan enfawr wrth gwrs o Paul Verhoeven i rywun sydd wedi gweld ymraich ddefi, newch chi weld hynna. Ond beidio hefyd i dwi'n, ti'n meddwl fod Hollow Man y ffilm da iawn, bod yna elfyn a mae yna sadism anhygol yn y ffilm yna. Ac mae hynna rhywbeth i weld beth oes nhw wedi cario drwad i hwn. So dyna'r elfyn a gora o'r ddau i wneud un ffilm newydd a mae hwnna rhywbeth sydd yn cnesu'n nghalon ni a rhywbeth dwi'n edrych ymlaen at yn enfawr ar nos Sadwrn. Ok, reit, yn yr amser rhwng hwn ar sioe nesaf, please, edrych ar ôl eich gilydd, newch siŵr bod pawb yn saff, yn edrych bod beth sy'n digwydd yn y byd ar y funud. A cofiwch dweud pawb ffordd ydych chi'n teimlo amdanyn nhw, ag eich hun, cofiwch fod yn arithrol o glen ag yn neis ac yn gariadus tuag at eich hun, ond pawb arall sy'n chwmpas chi hefyd. Dyna di'r person mae pawb eisiau bod, mae'n anodd iawn bod y person yna bob diwrnod, dyw ddim yn rhywbeth hawdd o gwbl. Ok, reit, tan wrth gwrs nesaf, cofiwch o'r check-in gymaint o bethau sy'n bosib, mae'n gymaint o bethau da i watchad ac ymwyrwch gofal a mi ddwn ni nôl at ein gilydd yn y 7 diwrnod i 10 diwrnod nesaf. Tra am roi.